Актуаль тема.
Жекіні ғадетті түзіліш үшлері күрлі. Кімдір бәлкі юртын түзіп тәбі тіргендір, бәлкі фотир олу бәхеті дә елмайғандыр. Сізнің үшін келесі мәғлімет файдалы болырға мүмкін. Білгені біше, Татарстан Росреестрына мүрежіғат ете тұрған ең актуаль темаларының бірсі ол көшімсіз милік объектларының кадастр бейесі. Чүнкі бұл турыдан туры милікке салым көлемін әтәсір ете. Бүгін біз студияға Татарстан Росреестры эксперты Татьяна Надысеваны шақырдық. Ғариза берушілерінің дәулет кадастр бейесі турындағы ең еш ұшырый тұрған сұрауларына жауап беруге тырысшақпыз. Татьяна Владимировна, хайырлы күн.
Хайырлы күн.
Айдагыз, іске түшірек, кадастр бейесі нәрсе ул һәм ул нәрсеге тәсір ете?
Кадастр бейесі милік салымларын исәпләү, дәулет пошлинасын белгеләү өчен кулланыла. Мәсәлән, объектны мирас итеп алганда дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлекләрен кулланган өчен аренда түләүләре күләмен билгеләгәндә. Татарстанда күчемсез милек объектларын бәяләүгә республика буенча җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының дәүләт кадастр бәяләү үзәге дәүләт бюджет учреждениесе җавап бирә. Әлеге барлык мәгълүмат Росреестрда саклана.
Әйтеп китегез, кадастр бәясе дип, кадастр бәясе базар бәясеннән аерыламы һәм нәрсә белән?
Базар бәясеннән аермалы буларак, кадастр бәясе масса күләм бәяләү ысуллары белән билгеләнә һәм объектларны куллану төренә, урнашуына бәйле рәвештә бүлү нигезендә үткәрелә. Аны билгеләгәндә ремонт һәм сантехника тырышы яки тәрәзәдән күренеш кебек шәхси характеристикалар исәпкә алынмый.
Әмма без үзебез күчемсез милек объектларының кадастр бәясен мөстәкыйль рәвештә белә алабызмы?
Объектның кадастр бәясе турында онлайн күчермәне Росреестрның рәсми сайтында яки дәүләт хезмәтләре порталы аша шәхси кабинетта бушлай алырга мөмкин. Шулай ук күчемсез милек объектының гомуми характеристикаларын, шул исәптән күчемсез милек объектының кадастр бәясен җәмәгать кадастр картасы сервисы ярдәмендә белергә мөмкин. Әмма бу мәгълүмат белешмә өчен генә һәм юридик яктан әһәмиятле документ рәвешендә кулланыла алмый. Кәгазь документ рәвешендә мәгълүмат МФЦ-га шәхси мөрәҗәгать иткәндә бирелә.
Һәм тагын бер сорау шул ук кадастр бәясе турында, ул үзгәрешсез каламы? Яисә инде аны яңадан карап чыгып буламы? Эш алгоритмы ничегрәк?
Кадастр бәяләү турындагы законда хаталарны төзәтү механизмнары билгеләнгән. Шулай ук объектларның кадастр бәясен базар бәясе күләмендә билгеләү мөмкинлеге каралган. Мәсәлән, әгәр бу хокук иясенә файдалы булса. Кадастр бәясен билгеләү нәтиҗәләре Татарстан Росреестры буенча комиссиядә яки судта бәхәсләштерелергә мөмкин. Шул ук вакытта шуңа игътибар итик, физик затлар тарафыннан судта кадастр бәясен билгеләү нәтиҗәләрен бәхәсләшү өчен комиссиягә алдан мөрәҗәгать итү мәҗбүри түгел. Юридик затлар өчен исә судка кадәрге тәртипне саклау мәҗбүри. Шулай ук бүгенге көндә Татарстан Росреестр буенча комиссиядә бары тик торак пункт җирләре һәм капиталь төзелеш объектларының гына кадастр бәясен бәхәсләштерергә мөмкинлеге бар. Башка объектлар буенча Татарстан Республикасы югары судына мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Сез комиссия турында әйттегез, әйме? Бу комиссиягә ничек мөрәҗәгать итәргә?
Комиссияның кадастр бәясен билгеләү нәтиҗәләре турындагы бәхәсләрне карау эше турындагы барлык кирәкле мәгълүмат Татарстан Росреестрының рәсми сайтында урнаштырылган. Гариза белән турыдан-туры Казан шәһәре, Авангард урамы, 74-нче йорт адресы буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Белгәнбезчә инде бу кадастр бәясе салымга да бик йогынты ясы дип аңлыйбыз, әйме? Кадастр бәясенең артуы гражданнар өчен салымнарның артуына китерәме?
Кадастр бәясе үзе күчемсез милек объектның хокук иясенә йөкләнеш дәрәҗәсен билгеләми. Аның көчлелеге һәм чагыштырмалылыгы, салымнар һәм җыемнар ставкалары, шулай ук ташламалар белән билгеләнә. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Барлык категориядагы җир кишәрлекләрен дәүләт кадастры бәяләү нәтиҗәләре 2022 ел ахырында Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы тарафыннан расланган. Әмма Татарстанда башка төбәкләрдән аермалы буларак кадастр бәясе 2024 елның 1 гыйнварыннан гамәлдә булачак. Ягъни 2024 ел өчен җир салымы яңа бәя буенча 2025 елда гына түләнәчәк. 2023 елда жер салымын түләу ғамәлдәге кадастр бәйесі бойынша башқарылашак.
Рәхмәт сізге, тоғын бір қат айтып кеттік, әгер де халықның сұраулары келіп шықса, қоя мүрәжәғәт ите олабыз.
Турыдан туры Қозан шәһәре Авангард урамы 74-нче йорт адресы буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Бик зур рәхмәт исегезгә шәбез безнең кунагыбыз Татарстан Росреестр эксперты Татьяна Нады.